Okina.net taqdim etadi.
Kecha, bugunim bejavob xatlaring. Qalisan o'zi charchaganmi yaxshi dam oling. Uzoqqa cho'zilmasdi dialog. Hozir vaqtim yo'q deganman sen demasing tanalov. Balki bu sevgi master hammaga topilgan vaqt. Sen uchun topilmasdi. Qizlar es ko'p deysam. Xaula sen demasdi faqat sevganim uchun deb sochlar o'ynaydi past. Kechir eslimi seni faqat ichgandi. Kechir yozolmadim ku vaqt o'vorim alichgandi. Kechir. Men turmadim gapimda bergan va'dalarim unutdim u kimini echgandi. Sabab topmadim o'zimni oqlashga hamma narsaga tayyorman barim boshqatdan boshlashga. Ke bugun ko'rishaylik so'nggi marta. Oxirgi marta. Qara sengacha bir qadam. Qara mengacha bir qadam. Nega orqaga qaytamiz so'ng edi. Manzillar so'ng edi. Qara sengacha bir qadam. Qara mengacha bir qadam. Nega orqaga qaytamiz so'ng edi. Manzillar so'ng edi. Xafa qilaman ko'p. Men qo'polman ba'zida senda ketish variant ko'p qolishdan ko'ra. Men yolg'izman xonamda xuddi senda en oldi deymiz so'rasa sen haqqingda. Charchadim kimdandir xabar kutishdan qo'llaringni ber yordam ber. Bu chuqurdan chiqishga sen yagona sababsan g'amgin qo'shiq yozishimga. Endi imkon ko'rmayapman baxtliman deb aytishimga. Sen haq eding o'shanda menga chidash qiyin. Shuncha uzoqlashdim qancha yaqinlashganing sayin. Sen bergan sof tuyg'uni men ahmoq qildim o'yin. Tushundim yo'qotganim deganingda yaqinda to'yin. Bilsayding bu so'z qanchalar botganin. Yana bir yurak o'z joftin yo'qotgandi. Ke bugun ko'rishaylik so'nggi marta. Oxirgi marta. Qara sengacha bir qadam. Qara mengacha bir qadam. Nega orqaga qaytamiz so'ng edi. Manzillar so'ng edi. Qara sengacha bir qadam. Qara mengacha bir qadam. Nega orqaga qaytamiz so'ng edi. Manzillar so'ng edi.
Moqina.net